Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova, 7 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Na Međunarodni dan žena, dan borbe za njihovu ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost, otvaramo teme rodne ravnopravnosti i rodnih stereotipa koji su gotovo podjednako prisutni i snažni kao i pre 112 godina kada je dan žena ustanovljen. O tome govori programska direktorka organizacije UN Women Andrijana Čović. I baš na dan žena posebnu pažnju poklanjamo temi koja se aktualizovala na društvenim mrežama i medijima pod nazivom akušersko nasilje. Tri advokatice formirale su tim i ponudile pravnu pomoć ženama koje smatraju da su doživele takvo nasilje. Da li se neadekvatno postupanje zdravstvenih radnika može podvesti po termin akušersko nasilje, pitaćemo članicu tima, advokaticu Ivanu Soković-Krsmanović. Danas u magazinu i o nedostatku stručne radne snage, uglavnom proizvodnih zanimanja, što je jedan od najvećih problema poslodavaca u Srbiji. Zato su nedavno pokrenuli inicijativu za sveobuhvatnu reformu obrazovanja. Da li će i kada ona biti sprovedena i hoće li u potpunosti biti prilagođena realnim potrebama domaće privrede? O tome razgovaramo sa Ivanom Kovačevićem, predsjednikom sektora obrazovanja i članom predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. I u današnjem magazinu pratimo i posljednje informacije iz Ukrajine. Sa vama smo do 13 časova.
Traje ovaj mu, ugasi tu tišinu, hajde
10:11, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. 8. je mart, Međunarodni dan žena, koji predstavlja dan borbe za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost žena. U susret obeležavanju ovog praznika, juče su Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za evropske integracije i druge organizacije organizovale događaj uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, a u cilju podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti, razbijanju rodnih stereotipa i promovisanju aktivne uloge žena u svim aspektima društva. O ovim pojmovima i uopšte o značaju obeležavanja Dana žena razgovarala sam sa programskom direktorkom organizacije UN Women, Andrijanom Čović. Gospođo Čović, kako biste vi definisali značaj i cilj obeležavanja Međunarodnog dana žena u 22. godini ovoga veka i milenijuma?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Dakle, 8. mart je, ideja 8. marta jeste da se prisetimo gde smo to bili, odnosno šta su to naše pretkinje za nas sve uradile, ali isto tako i da procenimo gde smo bili, a gde smo sada. Odnosno, šta je ono što smo učinili za naša prava i do koje mere mi zaista možemo da živimo i da ostvarujemo naša prava danas u svom životu.
I kakva bi vaša ocena bila?
S obzirom da u poslednje godina, pored svih ostalih okolnosti koje utiču na život žena, svakako je pandemija nešto što nas je okrenula korenu problema, odnosno svima oblicima diskriminacije žena i devojčica, to svakako jesu rodni stereotipi. Oni su prisutni, imanentni i nekada ih ne prepoznajemo tako lako, a često nemamo ni izbor da im se odupremo. Ako bismo, na primjer, posmatrali život žene od samog rođenja, vidimo do koje mere rodni stereotipi utiču na njen život. Tako već bebe učimo da budu nežne devojčice, a prema dečacima se ophodimo na neke druge načine. Brojna istraživanja su pokazala da je nama važno u komunikaciji sa bebama već da znamo da li su dečaci ili devojčice, da znamo na koji način da se njima razgovaramo i šta od igračaka da im pružamo. Na taj način svakako utičemo na njihove odluke o životu. U vrtićima znamo da se devojčice češće motivišu da se igraju u kuhinji sa lutkicama i tako se pripremaju za neke svoje buduće poslove i svoje uloge. Na nekim od seminara smo čuli od vaspitača i vaspitačica kako kažu, tek kada smo počeli da razgovaramo o rodnim ulogama, oni su shvatili do koje mere oni utiču na dečake i devojčice u vrtiću. Dali su primere da često motivišu devojčice da ukoliko dečaci, na primer, ne umeju da vežu pertle, da ona to uradi za njega. Međutim, to mi ne vidimo koliko se preliva na buduće odrasle ljude i da stalno će za muškarca neka žena nešto da uradi. Ona se uči da bude mirna i fina, da ustupi ljuljašku, rođendani se slave u roze, mora da bude lepa i doterana, nikako da skače i da igra fudbal. I ako bismo svako od nas razmislio koji su to neki vicevi, zabrane, poslovice koje smo dobijali i primali kada smo bili mali, možemo da shvatimo u stvari do koje mere su rodne uloge i rodni stereotipi ukorenjeni u životu svakog od nas.
I koliko su ukorenjeni, ako dozvolite, toliko i dramatično utiču na ceo naš život i na život muškaraca i žena, tu stereotipi podjednak utiču i na jedne i na druge. I onda u odraslom, takozvanom životu, mi dolazimo do ozbiljnih posledica tih stereotipa. Mogu da navedem samo dva, a to je neplaćeni, odnosno i nepriznati neplaćeni rad žena koje nisu zaposlene, ali obavljaju sve obaveze i brinu o porodici. I ono što je posebno i dalje prisutno, to je odricanje od porodičnog nasledstva u korist muških srodnika i uskraćeno raspolaganje imovinom. Da ne otvaram ostale moguće aspekte ovih posledica.
Tako je, složit ću se sa vama u potpunosti da rodni stereotipi utiču na naše izbore. Kao što sam rekla na početku, iako ih nekada nismo ni svesni, oni utiču na to i kako ćemo, koje ćemo zanimanje odabrati, čime ćemo se baviti, da li ćemo napredovati, kolika će nam biti zarada, kolika penzija kasnije, ali svakako i na ovu ekonomsku vrednost, na ovaj veliki deo koji nam je jako važan. Neplaćeni poslovi u Srbiji do skora nisu bili ni izmereni, Ujedinjene nacije su kroz jedan svoj projekat uradili analizu novčane vrednosti neplaćenog rada u oblasti staranja i ona nam je donela neke bitne informacije o dimenzijama rodnih stereotipa koji su prisutni u našem društvu. Ja ću vam dati samo neke brojke, eto, čisto da imamo okvir kako to izgleda. Izračunato je da na godišnjem nivou žene u Srbiji radeći na neplaćenim poslovima u okviru domaćinstva prosječno propusti da zarade neto oko 6.500 eura, što je bruto negde oko 9.000 eura. A godišnja propuštena zarada prosječno po muškarcu iznosi oko 5.200 eura. To kada posmatramo ukupno godišnju vrednost neplaćenog rada u okviru domaćinstva je 21,5% bruto domaćeg proizvoda Srbije. Dakle, to su neke ogromne cifre o kojima mi govorimo, gde u najvećoj meri žene doprinose neplaćenim poslovima, odnosno uloge koje smo ih učili u samom detinjstvu, one negde ne mogu niti da ih se oslobode, a mnoge iz negde podrazumevanih okolnosti dovode do toga da one prosto ne zatraže nikakvu drugu pomoć. Čak i ako to nije majka koja se brine o deci i stara, to je druga žena iz porodice, da li je baka, da li je tetka, najčešće su to žene iz porodice.
Drugo
je veliki segment koji ste pomenuli, jeste oblast imovine i nasljeđivanja. Iako je došlo do nekih zakonskih promena koje potiču žene da prilikom kupovine ili promene nekih imovinskih odnosa se imovina upisuje na njihovo ime, ipak nasljeđivanje jeste u velikoj meri oblikovano običajima i običajnim pravom. I mnoge žene, pogotovo u manjim sredinama, kažu da one, da se podrazumeva da će, na primjer, zemlja biti njenog brata, nasljedstva njenog brata, i da one ili straha, stide ili nepoznavanja svojih prava se toga i odriču. Vrlo često znamo da nedostatak informacija i poznavanja svojih prava u potpunosti dovodi do ovakvih posljedica. Ovo dugoročno svakako ima posljedice, jer žene onda nemaju imovinu na svom imenu, nemaju ekonomsku nezavisnost, ne mogu da traže kredit, ne mogu da napreduju u svojim eventualno nekim poslovima i ne mogu da se osamostale.
Morala bih ovdje da otvorim još jedno pitanje na skupu koji ste, pored ostalih organizacija, i vi ste bili učesnik i bili ste i organizator tog skupa. U okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti dodeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 20,2 miliona dinara za 6 ženskih organizacija iz Srbije koje će sprovoditi mere koje doprinose suzbijanju rodnih stereotipa. Među njima će biti i projekti koji se odnose na podsticanje ženskog preduzetništva. Moje pitanje je, zašto je preduzetništvo žensko?
Dakle, ovo je ideja da se taj veliki projekat podstiče na raznim nivoima unapređenje rodne ravnopravnosti, odnosno uvođenje principa rodne ravnopravnosti u sve segmente politika života. Kada je u pitanju preduzetništvo, u velikoj meri žene nisu preduzetnice, i kada kažemo podsticanje ženskog preduzetništva, misli se na podsticanje žena da se osnaže i odvaže da se bave preduzetništvom na način na koji je to njima odgovarajuće. Ženama često treba dodatna podrška da bi one procenile da zaista imaju dovoljno znanja, snagi i umeće da se bave preduzetništvom, i svaka vrsta podrške u tom smislu im je potrebna da bi one u tom nekom preduzetništvom svetu isplivale i zadržale, dakle održale svoj biznis. I zato razgovaramo o temama, tako reći, podižemo na viši nivo da se prepozna da žene mogu biti u biznisu i da žene u daleko većoj meri održavaju svoje biznise, ali da im svakako treba neka vrsta podrške i podsticaja, jer poznato nam je svakako da žene u svim segmentima javnog i privatnog života jesu diskriminisanije u odnosu na muškarce, i zato je potrebna razna vrsta podrške da bi rodna ravnopravnost zaista bila princip kojim mi živimo.
I sad kad kažete rodna ravnopravnost, to je još jedan od, ako smem tako da kažem, narativa koji su vremenom zaposlili ovu temu. Počeli smo od prava žena pre 120 godina, pravo žena da učešće izborima i druga prava kad su se naše pretkinje borile za ta ženska prava. Sad govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Prema nekim istraživanjima u Srbiji je do pune rodne ravnopravnosti potrebno još 59 godina. Koliko je to u suštini obeshrabrujuće?
Tako je, jeste. 59 godina je potrebno do pune ravnopravnosti. I to
pretpostavljam samo normativno, ako smem da primetim, pošto mi zakone i sad već imamo dobre.
Tako je, zakoni svakako jesu dobri. U velikoj meri mi kada govorimo o zakonima, govorimo da je problem u njihovoj primjeni.
Mm-hmm.
Kada kažete 59 godina da je potrebno da bismo postigli punu ravnopravnost, to je izmereno kroz indeks rodne ravnopravnosti koji meri nekoliko oblasti, a to su domeni zdravlja, moći, vremena, znanja, novca i rada. Ono što bi eventualno bilo možda još više zabrinjavajuće, to je da za neke druge oblasti koje mnogo sporije napreduju u odnosu na ovaj celokupni skup bi nam trebalo i mnogo više, kao što je na primjer domen zdravlja koji beleži pad u odnosu na uticaj rodne ravnopravnosti u domenu zdravlja. Dakle, jeste zabrinjavajuće i čak i tih 59 godina je pretpostavka ukoliko bismo se napredak odvijao ovim tempom. Dakle, da ne dođe ni do kakvog usporavanja ili pada u napredku, nego da idemo ovim tempom, onda je procena 59 godina. Kažem, za neke oblasti je, pogotovo kada nam je sad zdravlje poslednjih nekoliko godina sve više u fokusu, pandemija nam je otvorila neke druge probleme i razne vrste drugih intersektorskih diskriminacija, mislim da je ovo, recimo, ovaj domen zaista zabrinjavajući. I to nam samo govori da treba još više da radimo, da treba zaista da što više da razgovaramo i da se potrudimo da politike koje se kreiraju na nacionalnim nivoima zaista mogu da dođu do svake žene i da svaka žena može da živi svoje pravo. Kao što ste rekli, razgovaramo o nekoliko tema, je ženska ljudska prava jesu veliki segment kojima se bavimo, ali kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, rodna ravnopravnost predstavlja jednaku moć, učešće i utice oba pola u svim sferama javnog privatnog života. Dakle, razgovaramo sa jedne strane o ženama koje mogu da se ostvare u netradicionalno ženskim zanimanjima, ali isto tako i muškarci koji treba da se ostvare i da učestvuju u onim segmentima života koji tradicionalno nisu bili negde opredeljeni za njih.
Veliki posao i pred državom, pred nevladinim organizacijama kojima su ove teme u fokusu i pred celim našim društvom. Najlepše hvala što ste o ovoj temi govorili za magazin Na prvom. Naš sagovornik bila je programska direktorka organizacije UN Women, Andrijana Čović. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore. Yeah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, memorijski jastuk Memo Dream 50x70 cm 999,99. Kup jedan, drugi dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaj sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrane. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
U Superveru 7. i 8. marta rezana crvena ruža 89, a već od danas do 10. marta možete kupiti i druge poklone za dan žena po sniženim cenama, od saksijskog cveća do epilatora sniženog 33%. Vaš Supervero.
Eko.
Deset časova 29 minuta, vi slušate magazin Na prvom. Dakle, 8. mart je Međunarodni dan žena i upravo zbog toga danas otvaramo na našem programu sve aktuelniju temu. Naime, posle serije objava na društvenim mrežama, potom i u medijima, o velikom nezadovoljstvu žena odnosom zaposlenih u ginekološko-akušerskim ustanovama prema njima, u našoj javnosti počeo je da kruži izraz akušersko nasilje. Tri advokatice, Marina Mijatović, Ivana Soković-Krsmanović i Jelena Stanković, formirale su pravni tim i uputile poziv ženama koje smatraju da su doživjela akušersko nasilje da ih kontaktiraju. Kako su navele, cilj je da se problem nehumanog postupanja u ginekološko-akušerskim ustanovama sistematski reši preko nadležnih organa u okviru zdravstvenog sistema. Na što se žene najčešće žale i da li se postupanje zdravstvenih radnika zaista može podvesti pod pojam akušersko nasilje, to su neka od pitanja za moju narednu sagovornicu. Ona je jedna od ove tri advokatice iz tima koji je formiran kako bi se ženama pomoglo u ovom problemu, Ivana Kosović-Krsmanović. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama i svim slušateljkama vašeg radija i moram samo ispraviti Ivana Soković-Krsmanović.
Da. Izvinjavam se. Da počnemo mi od toga šta su najčešće i možda najteže primjedbe pacijentkinja na tretman u porodilištima?
Dakle, nama se žene javljaju i obično nam se žele na sam tretman i na način ophođenja zdravstvenih radnika u ginekološko-akušerskim ustanovama u Republici Srbiji. I zaista svaka od žena koja nam se javila i zatražila našu pomoć je pretrpila neki vid i oblik ginekološko-akušerskog nasilja. I to su razni oblici. Dakle, imamo od toga da se zdravstveni radnici obraćaju ženama povišenim tonom, da viču na njih, da ih vređaju, da ih omalovažavaju, da ih nazivaju pogrdnim imenima, do toga da žene kada pozivaju u pomoć, da im neko pomogne u tim ustanovama, da obično ostaju bez odgovora. Često nam žene kažu da se u tim ustanovama osjećaju potpuno odbačeno, zapostavljeno, da ih zdravstveni radnici ignorišu, da im se tamo niko ne obraća, niko im ne daje bilo kakve informacije vezano za njihovo stanje ili proceduru koja se u tom momentu prema njima primenjuje. I obično nam žene kažu da u tim ustanovama imaju osjećaj da vlada jedno neprijateljsko okruženje, kako one to opisuju, i da su zdravstveni radnici izuzetno drski prema njima, i kao što sam navela sa ove primere, dakle, odvređanja, omalovažavanja, ignorisanja i tako dalje. Dakle, zaista različiti oblici nasilja, i onda su prosto, samo ću vas ispraviti, u najavi ste rekli da su advokatice pozvale žene da se jave, ali to nismo uradile mi kao advokatice, već sve žene koje su pretrpjele nasilje, koje su se nama obratile za pomoć, i onda su nakon toga postavile obaveštenje na nekoj društvenih mreža i rekli da sve žene prosto koje su pretrpjele nasilje mogu da se jave i da zatraže pravnu pomoć.
Vi ćete svakako njima kao pravni tim pružati pravnu pomoć, to sam razumela. Moram da vas pitam, da li, o kom broju žena mi govorimo koje otvaraju ova pitanja? Da li imate tu neku informaciju? Mm-hmm.
Dakle, nama se bukvalno na svakodnevnom nivou javlja na desetine žena. Negdje taj broj od 25. februara su počele da nam stižu prijave i mislim da imamo blizu 100 žena do sada koje su nam se javile i koje su prijavile neki oblik nasilja. I kao što sam rekla, svakodnevno nam pristižu nove prijave, bukvalno na desetine prijava svakodnevno. Mm-hmm.
Moram također da vas pitam, vidim da ste u odgovoru najmanje 2 puta i vi upotrebili izraz akušersko nasilje. Kao pravnik, kako pravdate baš taj termin, s obzirom da mi sad govorimo više stotina žena, a znamo koliko pacijentkinja prolazi kroz ginekološko-akušerske ustanove, i nije li taj termin malo generalizujući preoštar, imajući u vidu opštu situaciju u našem zdravstvu, mada ovakve tretmane ne sme da doživi ni jedna žena ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi, to mislim da je ipak početna premisa.
Tako je, ja bih se prvenstveno saglasila sa tom vašom posljednjom konstatacijom i rekla bih da mi negdje kao pravnice i advokatice uopšte nemamo potrebu da pravdamo taj termin ili da ga kvalifikujemo kao oštar ili kao blag. Uh-huh. Mi ga u ovakvim situacijama možemo kvalifikovati samo kao adekvatan. Znate, ako znamo negdje opštu definiciju i opšti pojam termina nasilje, da je to svako ono ponašanje, bilo verbalno ili neverbalno, koje ima za posljedicu da ugrožava nečije zdravlje ili da povredi nečije dostojanstvo ličnosti, a ako sa druge strane imate primjere žena koje nam kažu da su se u tim ustanovama osjećale kao da im je neko tamo oduzeo dostojanstvo ili da su se osjećale kao da borave u logoru, čak imamo i takvih primjera, ili koje nam kažu da posle takvog iskustva se teško odlučuju ili skoro nikako da više ne žele da imaju decu ili da se porode, onda ako to pogledate kroz ovu prizmu i kroz ove primere koje sam vam navela, onda je apsolutno i jedino mogući adekvatan termin nasilja.
Ja sad moram da vas pitam, kako planirate da im ukazujete tu pravnu pomoć u ovim situacijama, kako se dokazuje to što žene tvrde da su doživele, da su bile izložene nehumanom postupanju, prosto u tom nekom smislu šta mogu da očekuju ukoliko pokrenu pravni proces protiv ustanove u kojoj smatraju da su doživele ovo akušersko nasilje?
Da, dakle, mi smatramo da je ovo zaista jedan sistemski problem i da se on na taj način mora i rešiti. Dakle, sistemski i kroz institucije. Nakon prikupljenih prijava mi ćemo se obratiti svim nadležnim ustanovama u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije, ali tu pre svega mislimo na zdravstvenu inspekciju. I što se tiče dokaza, pitanje koje ste mi postavili, to zavisi od svakog konkretnog slučaja. Dakle, u samoj prijavi se navodi vreme, datum, naziv ustanove i negdje hronologiju događaja, uh-huh, kroz koje su žene prošle i kroz koje su doživele ovo nasilje, tako da se u svakom konkretnom slučaju razlikuje i sam intenzitet i dužina trajanja pretrpljenog nasilja, te se u tom smislu razlikuju i sami dokazi. Ali negdje moram da napomenem da u ovakvim slučajevima samu težinu dokazivanja upravo nosi ta masovnost i ta brojnost žena koja je zaista velika. Tako da u tom smislu, kao što sam rekla, svaki konkretan slučaj priča za sebe, ali zaista brojnost i masovnost žena koje se nama obraćaju i nama traže pravnu pomoć nosi najveću težinu dokaza.
I kako do kada žene, ili da li uopšte postoji rok do kada žene mogu da vam se jave, šta treba da pripreme od dokumentacije i šta ih uopšte čeka ako se upuste u to?
Zato što ostavljen je neki, da kažem, okvirni rok do 1. aprila da žene koje žele nama da se obrate za pravnu pomoć, da mogu prijave da pošalju do tada. Ali apsolutno i svaka žena koja se nakon tog datuma nama obrati za pravnu pomoć i poželi da joj mi pružimo tu pravnu pomoć, će to moći da učini. Mi smo prosto morali da napravimo neki presjek i da imamo vremena da obradimo sve te prijave koje nama pristignu, a da nakon toga preduzmemo dalje korake. Što se tiče same dokumentacije koju je potrebno da žene podnesu, mi ćemo svaku konkretno ženu koja se nama obrati za pomoć obavestiti o tome šta je potrebno od dokumentacije da nam podnese, jer kao što sam mi na prethodno pitanje odgovorila, to zavisi prosto u svakom
da, konkretnom slučaju. Da, da, slučaj je za sebe. To je tako svakako. Je, ovo vas je. Više pitam zbog toga što čitala sam te postove. Mnoge od njih na dokumentima koje iznose iz akušerskih klinika zapravo imaju upisano nešto potpuno drugo u odnosu na to kako one opisuju problem na koji su naišle. Naravno da nehumano ponašanje osoblja sigurno nije upisano, na primjer, u otpusnu listu. Pa zato vas to pitam.
Da, pa znate kako, sad to je ocena koja može biti tačna ili ne i koja se onako laički daje i generalno se daje. Tako da mislim da
a daje se i subjektivno, imate i sad i to u pitanju, nekome je nehumano, a neka pacijentkinja nema nikakav problem sa takvim odnosom. Zato pitam ono prosto kako ćete pravno to da formulišete.
Da, pa ta pravna kvalifikacija zaista treba ostaviti pravnicima i advokatima. Nama svaka žena koja se do sad obratila i koja nam je ispričala negdje svoje iskustvo u ginekološko-akušerskim ustanovama je zaista prošla neki vid nasilja od svih ovih koje sam ja nabrojala i obično se ne radi samo o jednom vidu nasilja. Znate, obično se tu radi o čitavom nizu ili nekim od ovih oblika nasilja koje sam pomenula odgovarajući na neko od ovih pitanja.
I znači one se obraćaju vama, a vi dalje nameravate da pokrećete šta, neku kolektivnu tužbu ili ćete svaki slučaj pojedinačno zastupati, kakav vam je plan za sada, dok još uvek prikupljate i informacije i dokumentaciju?
Tako je, mi sada prikupljamo prijave kao što sam i rekla i nakon prikupljenih prijava mi se pre svega obraćamo zdravstvenoj inspekciji. Uh-huh. Zdravstvena inspekcija je dužna da nakon što primi naše prijave izvrši nadzor ustanovama koje budu predmet takvih razmatranja i danas nakon izvršenog nadzora obavesti o samom ishodu takvog nadzora. Tako da je to negdje prvi korak koji ćemo mi učiniti, a od samog ishoda takvog postupanja ćemo se odlučiti na neke dalje korake i kojim institucijama ćemo se dalje obraćati.
I upravo sve te korake koje budete preduzimale ćemo pratiti i kroz program Radio Beograd 1. Otvorena je velika i teška tema.
Jeste, ušlo se
u pravni postupak da se stvari koje se dešavaju u našem zdravstvu i pravno nekako isprave. Razlog više da obratimo pažnju na to kako se sve to odvija. Hvala vam za ovo što ste nam do sada rekli. Da pozovemo i mi da žene da vam se obrate. Dajte mail adresu na koju mogu da vam se obrate, samo još taj podatak da im damo.
Znate kako, ja kao advokatica nemam pravo da bilo koga pozivam da se obrati baš nama za pružanje pravne pomoći, ali svakako svaka žena koja nas danas čuje i koja odluči da se obrati za pravnu pomoć, to može učiniti. Prosto su te informacije
prisutne su gotovo u svim.
Tako je,
i to jeste razlog zašto smo ovu temu otvorili, a Boga mi ćemo i pratiti. Hvala za ovo što ste do sada. Razgovarala sam sa advokaticom Ivanom Soković-Krsmanović, ona je član tima advokatica koje žele da opruže pravnu pomoć ženama koje smatraju da su doživele akušersko nasilje u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin Na prvom i u današnjoj emisiji pratimo najaktuelniju krizu trenutno u svetu, sukob u Ukrajini danas, 13. dana rata u Ukrajini. Najzad je došlo do zatišja i otvoreni su humanitarni koridori za evakuaciju civila iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Mariupolja. To je saopštilo Ministarstvo odbrane u Moskvi. Ukrajina je počela evakuaciju civila iz Sumije i Irpina, potvrdio je sam Kijev, koji ponovo traži direktne pregovore predsjednika Zelenskog i Putina. Ono što je izvesnije da će se za dva dana u Turskoj, prvi put od izbijanja sukoba, sastati šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine. 13 dana rata koji je, čini se, iznenadio sve u svetu, i da li nam je nešto jasnije posle ovih 13 dana sukoba i gde ovo se vodi? O tome razgovaram sa profesorom Filozofskog fakulteta, istoričarom Aleksandrom Životićem, kome najprije želim dobar dan i hvala. Što govorite
dan,
za naš...
Dobar dan, hvala na pozivu.
Bilo je zadovoljstvo. Dakle, počinjemo, čini se, ipak relativno povoljnim vestima posle 13 dana žestokih sukoba i tri kruga neuspešnih pregovora, doduše na nižem nivou.
Pa evo, od početka sukoba, dakle 13. dana rata, konačno imamo neke dobre vesti, konačno jedan opipljiviji rezultat razgovora. Činilo se da ćemo to videti još juče posle urgencije francuskog predsjednika Makrona, međutim došlo je do jednog velikog, najblaže rečeno, nesporazuma, s obzirom dakle da je ruska strana predvidela da najveći broj tih kanala za evakuaciju, tih humanitarnih koridora, vodi na teritoriju Rusije i Belorusije, čemu se ukrajinska strana usprotivila, a francuska diplomatija je reagovala dosta
nazvala je to ciničnom ponudom, da citiram.
Tako je, to su nazvali ciničnim i može se slobodno između redova zaključiti da se francuski predsjednik osjetio zaista na neki način izigran. S obzirom, vidite, dakle, da Francuska ulaže zaista velike napore u cilju cilju rešavanja postojećeg konflikta, dakle, ne samo trenutak kad su počela borbena dejstva, dakle, francuski predsjednik je imao jednu vrlo razvijenu mirotvornu akciju. Pred početak sukoba tu akciju su prekinule bombe i rakete koje su krenule ka Ukrajini, međutim, on od toga nije odustao i ulaže velike napore, praktično sada nastupajući kao, pa slobodno se može reći, ključni lider zemalja Evropske unije, koji jednostavno ne želi prerastanje ovog sukoba u nešto gore, ne želi da zatvori sve moguće kanale komunikacije sa Rusijom i pokušava praktično na jednoj strani da pomogne da se dođe do mirnog rešenja, a na drugoj strani to svakako treba istaći da ojača ulogu Francuske ne samo u Evropi, već i na
globalnom planu. 13 dana žestokih sukoba, veliki broj stradalih, još veći iznenađujući broj izbeglica iz Ukrajine. Da li vam je 13 dana kasnije, sada, danas, jasnije šta je zapravo cilj ove operacije?
Pa, znate kako, mnoge stvari su se razjasnile, međutim, ovaj glavni cilj je manje više poznat i u trenutku kada je to započeo. Dakle, imamo ovaj zvanično saopšteni cilj strane Rusije, dakle, da je to u pitanju specijalna operacija, citiram, radi denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Naravno, to je pre svega na jednoj strani jedan eufemizam za ono što se zapravo dešava, na drugoj strani tu ima i dosta propagandnih poruka smerenih i ka svetskoj i ka domaćoj javnosti, ali ono što jeste ključni cilj, dakle, vezan za sam ruski vojni angažman, jeste vezan za prevashodno status Krimskog poluostrava, za status Donjecke i Luganske oblasti i ono što Rusija želi sada da postigne na vojnom planu jeste dakle da se Ukrajina odvoji od NATO-a, da ona jednostavno bude prostor koji spog neće moći da bude Rusija ni potencijalno ugrožena. Rusija se opredelila za vojno rešenje tog problema, dakle za jedan krajnji radikalan potez što je izazvalo ogromne reakcije na zapadu i sada Rusija trpi ogromne prevashodno ekonomske i političke posledice, ali te posledice su sada i šire od tog ekonomskog političkog plana i jasno je dakle da se sada stvaraju neke linije podela koje neće biti trenutno, koje će očigledno biti trajnije karaktera i koje vode ka dugotrajnoj izolaciji Rusije od Evrope.
Dok dođemo do te dugotrajne izolacije, pitanje je da li nas čeka dugotrajni rat s obzirom na način na koji, kako bi se ironično reklo, daljinskim upravljačem NATO i Evropa podržavaju Ukrajinu, ako se izuzme zaista izuzetno organizovan prihvat izbjeglica iz te zemlje u ove prve zemlje Evropske unije u koje ulaze. Ne pokazuje se namera, bez obzira na sve apele predsjednika Zelenskog i sa dobrim objašnjenjem da bi to zaista bio direktan sukob NATO i Rusije, a onda neizbežno jednog trenutka dođemo do pitanja pokretanja nuklearnog oružja. Da li se bojite da će ovaj sukob potrajati ili vidite način da relativno kratko traje bez obzira što je već odneo dosta i žrtava i štete?
Vidite, izuzetno je nezahvalno i teško prognozirati dalje tok ovog sukoba. Ovaj sukob je već do sada donao, kao što ste rekli, ogromne reke izbeglica, kako ka centralnoj Evropi, ali i znatan broj izbeglica koje je krenuo ka Rusiji. Dakle, to je pre svega ogromna šteta koja je naneta tim ljudima. Veliki broj ljudi je već do sada stradao na obe strane. Ogromna su materijalna razaranja. Međutim, ono što možemo videti i ono što se može nazreti da se neće taj sukob lako rešiti. Zapad je spreman da pruži Ukrajini veliku pomoć, on je to i pruža i neposredno pred početak rata i tokom rata. Jasno je dakle da će te linije podrške i pomoći biti takve da će biti one limitirane direktnim angažovanjem, to je eventualnim slanjem trupa na prostor Ukrajine ili uvođenje nekakve zone zabrane leta što je tražio predsjednik Zelenski. Dakle, to su linije do kojih može da ide NATO, ali ovo što sam pomenuo neće učiniti očigledno, bar ne u ovoj fazi. Svako prekoračenje toga značilo bi otvoreni sukob sa Rusijom, a onda slažem se sa vama.
I Papa Stoltenberg je to otvoreno govorio, Antony Blinken vrlo jasno stavio do znanja da prosto postoje granice dokle može da se ide, a da to ne ode, što bi se kolokvijalno reklo, dođavola. Da li naslučujete, Putin je izašao sa maksimalnim ciljevima, što je uobičajena pregovaračka taktika kad se kreće tražite maksimalno, da li naslučujete šta je zapravo neki donji nivo gde bi on eventualno mogao na nešto da prihvati, osim ovog što je već i vojno postigao, on spaja, dakle, Krim sa Donjeckom i Luganskom republikom.
Pa malo pre sam napomenuo, vidite, oni su krenuli sa apsolutno maksimalističkim ciljevima. Juče se pojavila informacija da su ti ciljevi sada redukovani na ova, pa uslovno rečeno, teritorijalna pitanja o kojima ste govorili. Otprilike se kristališu nekakve pozicije vezane za istok Ukrajine i za legalizaciju stanja na Krimskom poluostrovu. Međutim, ponovit ću, nezahvalno je krajnje prognozirati. Vidite, sama vojna situacija na prostoru Ukrajine je vrlo nezgodna i proceniti šta se tu zapravo dešava. Vidimo da tu postoji mnogo problema na ruskoj strani kada je u pitanju vođenje vojnih operacija. Vidimo da su, da one očigledno ne teku onako kako je to bilo planirano, posebno ne u pogledu nekakvih zacrtanih rokova. Vidimo da na ruskoj strani postoje sada već vrlo ozbiljni ljudski i materijalni ubici. Vidimo da stradaju i generali. Dakle, danas
doduše, ta informacija, ta informacija još nema zvaničnu potvrdu iz Moskve.
Ali prvi je poginuo, to je potvrđeno.
Da. Da, to vidite, svakako, da.
Vidite da strada još i takođe dosta veliki broj vrlo visokih oficira, što je zvanično potvrđeno od strane Moskve. Znate, naši mediji ne prate baš izveštavanje ruskih medija.
I to je tačno. Izvinite, nemamo još mnogo vremena, moramo da završimo ovaj razgovor, a sasvim sam sigurna, i sami ste rekli, neće ovo skoro da se završi, nažalost. I bit će prilike da još analiziramo i rat u Ukrajini i dalekosežne posljedice, neizvesne posle ovog sukoba. Hvala vam za ovo uključenje.
Hvala na pozivu.
Razgovarala sam sa profesorom Filozofskog fakulteta, istoričarom Aleksandrom Životićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom, budi se, istu pesmu zna, pala je na laži jednog lopova. Ljubi, ljubi do veka, ono što je kao ja, svake noći tebe čekala. Da li kazna dobra je, kad se ljubav ubije, dobro boliš. Još uvek pitaš se, da si više vredeo, ako si poštedeo, koga voliš. Tako ja s tobom, budi se.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rusija je otvorila humanitarne koridore za evakuaciju civila iz Kijeva, Černikova, Sumija, Harkova i Mariupolja. Prvi konvoj je krenuo iz grada Sumi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je mogućnost razgovora o pitanju Krima i Donbasa. Možemo da razgovaramo i nađemo kompromis o tome kako će ljudi nastaviti tamo da žive, odgovorio je Zelenski na pitanje o mogućnosti priznanja Krima Donjecke i Luganske narodne republike, a prenosi Sputnik. Ranije je šef delegacije na pregovorima sa Ukrajinom Vladimir Medinski rekao da se nada da će tokom pregovora uspjeti da se pronađe rješenje na temu priznanja Krima i Donbasa. Četvorica naših vozača kamiona, koji su danima čekali da pređu iz Ukrajine u Poljsku, prešli su granicu i na putu su za Srbiju. Još jedan vozač iz Srbije nalazi se u Ukrajini, u okolini Kijeva. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport, Neđo Mandić, rekao je da za sada još ništa ne može da se uradi kako bi mu sve pomoglo. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je da zbog sukoba u Ukrajini niko do sada nije bilo ovoliko nepoznanica u svjetskoj privredi i da se stvara nova struktura globalne ekonomije. Istakao je da trenutno Srbija ima 3 puta manju cenu gasa od one kojom se trguje na berzi. Čadež je naveo da se Privredna komora sada najviše bavi transportom, koji ne samo što je poskupeo 30-40%, nego i duže traje. Podsjetio je da Srbija ima osnovnih životnih namirnica i više nego što nam je potrebno i da smo izvoznici, a ne uvoznici tih proizvoda. Polaganjem kamena temeljca u industrijskoj zoni u Valjevu svečano je počela izgradnja pogona nemačke kompanije Bicerba za proizvodnju vaga i aparata za sečenje, investicije vredne više od 30 miliona evra. U fabrici koja će se prostirati na oko 10.000 kvadrata, kako je najavljeno, u prvoj fazi bit će zaposleno oko 300 radnika. Polaganju kamena temeljca prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ovaj deo industrijske zone će biti novi razvojni projekat za ceo Kolubarski okrug, za Valjevo, čak i šire. I mi ovdje moramo mnogo infrastrukturnih radova još da uradimo. U posljednjem kvartalu kreće proizvodnja u Bicerbi, do tada moramo da završimo brzu saobraćajnicu Lajkovac-Valjevo. Dakle, mora da bude završena. Moramo da uradimo takozvani bypass i moramo da uradimo još jednu ulicu ovdje. Trafostanicom je urađeno, gas, čelik stiže do Valjeva također do novembra mjeseca, što je veoma važno, onda nam ostaje samo plastika, tako da bismo sve uslove time za Valjevo da ponovo bude veliki industrijski centar kao što je nekada bio u vreme Velike Jugoslavije, u potpunosti smo ispunili. Prosečne bruto plate bit će 1772 evra, što znači preko 1100 evra je prosečna neto plata.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje. U COVID režimu ostao je samo kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, ali će uskoro pacijenti zaraženi koronavirusom iz te ustanove biti prebačeni u COVID bolnicu Batajnica. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa očekuje se u četvrtak. Međunarodni je dan žena. Dan borbe za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost. U Kopenhagenu je na današnji dan 1910. godine održana druga konferencija žena socijalista na inicijativu nemačke revolucionarke Klare Cvetkin u znak sećanja na demonstraciji Amerikanki u Chicagu 8. marta 1909. Ujedinjene nacije su priznale 8. mart tek 1975. godine. Predsjednik Vučić je povodom Dana žena poručio na Instagramu da su žene oslonac srpskog društva, nosilac našeg napretka i čuvari stabilnosti naše zemlje. Utakmica polufinala baraža za plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru između Škotske i Ukrajine je odložena. Pomenuti duel je trebalo da bude odigran 24. marta na Hemdenu u Glasgowu, ali Ukrajinci su od FIFA zatražili odlaganje zbog rata u njihovoj zemlji. Novi termin najvjerovatnije će biti u junu, ali FIFA tek treba to da potvrdi, prenosi BBC. U Srbiji danas oblačno vrijeme, mestimično kratkotrajni snijeg, u nižim predjelima ponegde slaba kiša, temperatura do 6 stepeni. U Kragujevcu i dalje minus 1 stepen, u Nišu 0, u Novom Sadu 3 stepena. U Beogradu 2 stepena iznad nule, relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 1004 milibara, duva severozapadni vetar od 2 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u podne. Ships go by and wave at me. I try, can't breathe. There's an ocean in between your heart and me. I know I hurt you.
11:08 počinje drugi sat današnjeg magazina Na prvom. Nedostatak stručne radne snage, uglavnom proizvodnih zanimanja, jedan je od najvećih problema poslodavaca u Srbiji. Zato su nedavno pokrenuli inicijativu za sveobuhvatnu reformu obrazovanja, a da li će i kada ona biti sprovedena i hoće li u potpunosti biti prilagođena realnim potrebama domaće privrede, što je jedan od ključnih zahteva, kao i o tome šta bi još trebalo menjati u postojećem sistemu, sada ću razgovarati sa Ivanom Kovačevićem, predsjednikom sektora obrazovanja i članom predsjedništva Unije poslodavaca. Dobar dan, gospodine Kovačeviću.
Dobar dan vama u studiju i svim slušalcima, a ja bih iskoristio ovu priliku i da čestitam svim ženama ovog sveta 8. mart, njihov dan, da im poželim da danas barem budu srećni i zadovoljni i da nijedna majka više ne zaplače.
Hvala najlepše. Vašu ideju o usklađivanju obrazovanja i tržišta rada podržao i Socijalno-ekonomski savjet. Istina radi, na ovu temu se razgovara već više od jedne decenije. Zato vas prvo pitam šta je suština inicijative, odnosno koje su suštinske zamjerke na dosadašnji sistem obrazovanja?
Pa, obrazovni sistem je jedna kompleksna tema i obrazovanje se u svim, da kažem, normalnim zemljama sveta smatra jednom od strateških delatnosti, jer ona opredeljuje budućnost te zemlje kako u ekonomskom, tako i u svakom drugom smislu. Mi smo bili svedoci proteklih 10 godina, kao što ste rekli, da naša reforma obrazovnog sistema je išla jako sporo i išla barem parcijalno. Nismo u dovoljnoj meri koristili iskustva oni koji su prolazili kroz ovu fazu reforme, tako da kasnimo u mnogim stvarima, a onda ta parcijalna rješenja su dovodila do izuzetne neusklađenosti zakonskog okvira na različitim nivoima obrazovanja i upravo zbog takvih stvari koje su nam se dešavale i mi smo došli u situaciju da na tržištu nedostaje odgovarajuće kvalifikovane radne snage. Zato smo i pokrenuli jednu opštu inicijativu za reformu sveukupnog obrazovnog sistema i ta reforma po našem stavu bi trebala da krene od najranijeg oblika školovanja, predškolskog i osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Mi smo u protekloj deceniji s nekom našom strategijom obrazovanja bili predvidjeli da više od 50% ukupne srednjoškolske populacije bude u školama opšteg tipa, odnosno gimnazijama, a onda smo došli u situaciju kao što je u mnogim drugim istočnoevropskim zemljama, pre svega u situaciju da nam nedostaje kvalifikovane radne snage. I sada smo u situaciji da ubrzano menjamo obrazovni sistem, ali to ne znači da ga ne treba raditi temeljno, sveobuhvatno, i ono što je jako važno da u celom tom procesu mora se čuti glas privrede, poslodavaca, jer oni su ti koji zapošljavaju novu radnu snagu i normalno je očekivanje svakog poslodavca da kad zaposli nekoga da će, ako ne odmah, barem u nekom doglednom vremenu doprineti i boljim poslovnim rezultatima.
Ali u tom vašem poslu, u procesu koji vi ste pokrenuli, mora se čuti stav resornog ministarstva, pa kakav je stav?
Pa pazite, mi smo bili u proteklom periodu, mnogi ministri koji su se menjali u prosveti su podržavali deklarativno razne inicijative vezane za reformu obrazovanja, a onda kad se suoče sa jednim sistemom, ogromnim sistemom, obrazovni sistem na nivou države je ogroman sistem, oni onda polako to razvodne i dođemo u situaciju da se malo, jako malo radi na suštinskim reformama. Reći vam jedan eklatantan primjer, da to je kada se radio prvi zakon o dualnom obrazovanju, da tada se u najmanjoj meri čula reč poslodavaca. Iz Unije poslodavaca, pre svega mislim, koji ne zapošljavaju najveći broj radnika u ovoj zemlji i glavni su nosioci ekonomske politike ove zemlje, to su u kojoj kupljaju pre svega mala i srednja preduzeća, mada ima tu i velikih kompanija. Tako da mi smo imali brojne zamerke na taj zakon o dualnom obrazovanju. U najmanje one su jako malo prihvatili sve naše sugestije, predloge i tako dalje. A onda se pokazalo da opet treba menjati taj zakon, jer ne možete doći u situaciju da poslodavci koji kroz budžet pune obrazovni sistem i finansiraju, da dođu u situaciju da to što oni sada finansiraju nije dobro i da treba da finansiraju dualno obrazovanje posebno. To znači, ta je poruka koja se šalje. To što vi finansirate nije dobro, a sad platite posebno da imate dobro obrazovanje.
Da li hoćete da kažete da dualno obrazovanje kao ideja vi je podržavate, ali tražite da se prilagodi onom što se zapravo dešava u privredi?
Upravo.
Ja moram sad da vas pitam, evo, najavljeno je da će od ove naredne školske godine u ponudi po dualnom modelu biti 7 novih profila. Da li vas iko je konsultovao kada je određivao nove profile?
Pa nije. Upravo hoću da nastavimo ovu priču. Mesto i uloga Unije poslodavaca Srbije, kažem, koja je jedina reprezentativna poslodavačka organizacija koja okuplja najveći broj malih i srednjih preduzeća, mora da bude u značajnoj meri prisutna kada se rade određeni predlozi, nacrti, zakona i tako dalje. I na kraju krajeva Unija poslodavaca mora biti zastupljena i u organima koji predviđaju da privreda učestvuje u kreiranju obrazovne politike. Treća stvar, stručna veća koja treba da se formiraju u najvećoj meri, u najvećem broju lokalnih zajednica, tu vidimo izuzetno značajnu ulogu poslodavaca, jer su to kompanije domaće pre svega koje rade na tom području i šta je potreba te lokalne zajednice, a na kraju krajeva i u celom sistemu šta je potreba tržišta rada. Ono što mi na čemu godinama insistiramo, a to je jedan sveobuhvatni informativni sistem koji mora da cirkuliše u obrazovnom sistemu, a to je, vi nemate sada da tražite podatke ili niko ih ne objavljuje, koliko mi imamo upisanih, na primjer, srednjoškolaca u toku ove školske godine i šta možemo da očekujemo za 3, odnosno 4 godine. Šta se dešava sa onima koji su već u obrazovnom procesu? Šta dolazi u svet rada sljedeće godine, pa one godine? Znači, barem jedan obrazovni ciklus da imamo strategiju da bi mogli da pravimo upisne kvote, da bi mogli da pravimo mrežu, kvalitetnu mrežu škola i tako dalje. Znači, ali tu saradnja između nacionalne službe kao referentne organizacije koje zapoštava na našim prostorima i ministarstva prosvete i privrede mora biti u jednoj adekvatnoj korelaciji da bi mogli da određujemo kakva će nam biti buduća obrazovna politika. Mm-hmm. Jer ako radimo parcijalno, ako nemamo usaglašene stavove, dolazit ćemo u situaciju da školujemo kadar koji je neadekvatno osposobljen, koji neće moći da se zaposli u svojoj struci, a onda ćemo morati opet da izdvojimo dodatna sredstva da ih osposobimo za konkretan rad.
Savremena doba, izvinite, da ponudim još jednu tezu za razgovor, savremena doba i tokovi otvaraju još jedan problem. Naši kvalifikovani, na bilo koji način školovani kvalifikovani radnici sve više odlaze u inostranstvo. Tako da osim što vam iz škola izlaze đaci koji su možda obučeni za potrebe privreda, možda i nisu, oni također imaju sada priliku i da odu, da uopšte ne uđu u domaću privredu.
Apsolutno, ali pogledajte sada jedan također paradoks. Kada je rađen nacrt zakona o dualnom obrazovanju, znači kada je prevaljeno to obrazovanje na teret poslodavca, odnosno privrede, ukupno troškovi školovanja, mi smo insistirali da se u zakon unese da svaki učenik koji je proveo kod poslodavca na stručnom osposobljavanju, odnosno školovanju, praktičnom radu, po završenom školovanju mora barem 50% vremena da provede u kompaniji, da mu se ponudi ugovor o radu i u kompaniji u kojoj se školovao. apsolutno nisu htjeli da prihvate naš stav.
Znači, i automatski ti mladi ljudi nikakvu obavezu nemaju, jel tako, kad završi školu?
Mi školujemo nekoga, dužni smo da ga finansiramo, da dobija nadoknadu za rad proveden kod poslodavca, dužni smo da mu finansiramo bezbednost zaštite i zdravlja na radu, dužni smo da mu finansiramo prevoz, dužni smo da mu finansiramo troškove ishrane, zatim troškove opreme i da ne govorimo o čemu sve, i na kraju kada i mentora koje dajemo, i sve to mi finansiramo i onda on završi i jednostavno ode. Pa gdje je tu sad interes poslodavca? Naprimjer, imali smo sijaset primjedbi na zakon o visokom dualnom obrazovanju, da vi sada predlažete da poslodavac treba da onome koji ide u sistem dualnog obrazovanja obezbedite 70% od prosječne zarade. Pa pazite, 350.000 radnika u našoj zemlji je na minimalnoj zaradi. I vi sada nekome, i sve pod parolom da daje doprinos radu, produktivnost i tako dalje. Pa ne možete vi nekoga da stavite sada, imate radnike koji su normirani. Hoćete ga staviti u normu da ispunjava 70% od onoga što je normirano, pa on ne može ni nije da ostvari kad počne da se školuje, jel tako?
A moram sad da vas pitam, vaše su primjedbe zaista velike, ovaj proces dualnog obrazovanja traje dosta dugo, već i od određeno vreme. Dakle, vi da li se nadate da će vas neko čuti, jer ovo sad, mislim, problemi počinju da budu vrlo aktuelni moment i trenutni, vrlo su sada prisutni u privredi.
Mi smo pre svega zahvalni Socijalno-ekonomskom savjetu zato što je prihvatio našu inicijativu i sada ostaje na razradi.
Uh-huh.
Da to i počnemo da primenjujemo. Znači, ne možemo biti zadovoljni time što će se naša inicijativa podržati na nekom organu, na bilo kom, a onda se zaustaviti na tome. Mi želimo da uđemo u suštinski proces. Pre više od 10 godina smo se zalagali za garancije za mlade. To je najnoviji trend sada kod nas, a on postoji već jako dugo u zemljama Evropske unije. Te garancije za mlade podrazumevaju i za one koji su završili neki viši nivo obrazovanja, visoke škole, strukovne ili fakultete, i ne mogu da dobiju posao u struci. Zato što imamo hiperprodukciju za određena zanimanja i tako dalje. Opet se vraćam na upisne kvote, planiranje i sve ostalo, ali već imamo faktičko stanje. Znači, vi mladima sada treba da obezbedite garancije da će se osposobiti u okviru svojih kvalifikacija za neko od zanimanja na tom nivou, a ne da ga vi sa visokom stručnom spremom sada osposobljavate za godač. Da li me razumete?
Apsolutno razumemo.
Znači, sve sistem. Ako se sistem dobro...
Sistem i strateško planiranje u svakom pogledu, naravno. Naravno. Moram da vas pitam, sad kada već traje to toliko i taj proces dualnog obrazovanja, da podsjetimo, samo je dosta podržan od strane Švajcarske i Austrije, to su inače zemlje koje su pioniri u uvođenju ovog obrazovanja. Da li je taj početna inicijativa ipak dala neke rezultate?
Pa svakako da jeste.
Uh-huh.
Ali ja moram da kažem da smo mi imali jednu suštinsku primjedbu u smislu toga da taj početni zakon je bio prilagođen pre svega stranim investitorima, a mi insistiramo na domaću privredu. Između ostalog, nismo mi, da se razumemo, protiv kretanja kapitala, nismo protiv fleksibilnog tržišta radne snage, ali moramo imati ravnopravniji položaj u odnosu na kapital koji dolazi iz inostranstva.
Mm-hmm.
Ravnopravniji, ne kažem da mi sada ne znam šta tražimo, ali moramo imati bolje uslove. Mi smo pre 3 godine krenuli ovu inicijativu za reformu obrazovnog sistema, kad smo shvatili da su se oglušili o naše stavove vezano za učestvovanje u pripremi nacrta zakona i tako dalje. Mi smo tražili od Ministarstva prosvjeta koliko je u školskoj 2019. i 2020. godini ušlo kompanija, odnosno obrazovnih ustanova, od Ministarstva prosvete govorim, obrazovnih ustanova ukupno na teritoriji Republike Srbije, i posebno smo tražili koliko je obrazovnih ustanova iz budžeta, koje se finansiraju iz budžeta, i koliko je obrazovnih ustanova sa sopstvenim kapitalom verifikovano od strane Ministarstva prosvete, kao i svaka druga budžetska škola. Znate kakav smo odgovor dobili? U jednoj rečenici. Nijedna privatna obrazovna ustanova nije ušla u sistem dualnog obrazovanja. Tražili smo...
A šta vam to govori? Da malo...
Sad ću da vam...
Pa nemamo baš još mnogo vremena za razgovor, zato pokušavam da...
Zato što ja kažem, jedan sveobuhvatan problem obrazovni sistem, znači ne možete ga posmatrati parcijalno, ne možete se ograničiti. Ako vi jedan zakon izdvojite vezan za sistem obrazovanja, niste ga uskladili sa ostalim zakonima, onda on visi u vazduhu. Znači, mora da postoji sistem da zakoni prate jedan drugi u...
Dobro, to je svakako u svakom sferi društvenog
poslovanja. A zamislite sad ovo. Pitali smo Privrednu komoru koliko je kompanija ušlo u sistem dualnog obrazovanja, od toga koliko je sa stranim kapitalom, koliko je sa domaćim kapitalom. Oni su nam odgovorili u jednoj rečenici pretežno sa stranim kapitalom. Znači, to je bio čitav odgovor.
Da.
Pa ne možete da zasnivate sistem samo dualnog obrazovanja na stranu kapitalu.
Jasno. Gospodine Kovačeviću, mi otvorili smo veliku temu sa nadom da ćete uskoro dobiti bilo kakav odgovor na ta sad već višegodišnju inicijativu da se pokrene ta reforma i prilagodi realnostima i potrebama privrede. Ja moram da vam zahvalim i nemam više vremena za razgovor, ali ni ovo nije poslednja prilika.
Samo još jednu rečenicu, ako mi dozvolite. Mi smo krenuli u jednu vrlo ozbiljnu, sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja.
Dobro.
Potreba privrede Srbije, poslodavaca, koje su to kvalifikacije koje su potrebne, šta u okviru kojih kvalifikacija su, koje su potrebne kompetencije, veštine i znanja za potrebe privrede, i mi ćemo uskoro imati egzaktne pokazatelje kakva je stanje u našoj privredi i kakav je stav privrede vezan za obrazovni sistem, pa ćemo onda izaći.
Biće nam zadovoljstvo da ponovo razgovaramo na tu temu. Hvala vam za ovaj razgovor. Razgovarala sam sa Ivanom Kovačevićem, predsjednikom sektora obrazovanja i članom predsjedništva Unije poslodavaca Srbije.
Let's do it.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napeto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo, otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavić, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se. Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. T'as mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux. J'étais celle de tes rêves. Ce qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort.
Je vais marcher, c'est oui ou bien c'est non.
même quand il m'aime. Je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand on m'écrit que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Danas 36, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Inkluzija Roma u Srbiji, jedan veliki posao i proces koji traje već dve dekade, dakle punih 20 godina, nije daleko odmakao od početka. Doprinos boljem i bržem ostvarivanju ovog procesa daje stalna konferencija gradova i opština, partnerska organizacija Evropske unije na realizaciji programa IPA 2016, koji se odnosi na podršku inkluziji Roma na nivou lokalnih samouprava. Posle 4 godine i 3 meseca, koliko je trajalo sprovođenje programa, u Beogradu je održana završna konferencija na kojoj su sumirani rezultati projekta i definisani ciljevi za naredni period, kako bi se romska zajednica podigla sa dna društvene lestvice. Više ćete čuti u prilogu mog kolege Branka Đurića.
U Beogradu je nedavno održana završna konferencija programa IPA 2016 koja se odnosi na podršku inkluziji Roma na lokalnom nivou. Reklo bi se jedna u nizu konferencija koja Romima u Srbiji ne donosi ništa novo. No ovaj projekat koji je trajao 4 godine i 3 meseca i vredeo 4 miliona evra evropskih para, ipak nešto govori posle 20 godina pokušaja da se Romi konačno popnu na lestvicu, koje znači jednaku polaznu poziciju za decu koja počinju svoje školovanje, a time i društvenu integraciju. Za one nešto starije koji pokušavaju da steknu krov nad glavom i bolje kvalifikacije na tržištu rada, kako bi obezbedili pristojan život sebi i porodici, za one u trećem dobu da imaju mirnu starost i produže život, koji je sada u proseku 12 godina kraći nego život pripadnika većinske populacije, kako se moglo čuti na konferenciji.
Kada govorimo o društvenoj kategoriji koja je 6 puta siromašnija od najsiromašnijih, kada samo jedan od 100 Roma doživi 60. godinu života, onda znamo da je ova podrška koju dobijamo od Evropske unije, govori da samo umrežavanjem i zajedničkim radom možemo doći do nekih rezultata.
Podatak o siromaštvu Roma i njihovom kratkom prosečnom životu iznao je Ninoslav Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. On smatra, tog su mišljenja i ostali uvodničari na konferenciji, poput Leonete Pajer, predstavnice EU delegacije u Srbiji, i Dalibora Nakića, predsjednika Nacionalnog romskog saveta, da se prava integracija Roma zapravo dešava na lokalu, tamo gde se odvija realan život.
Od lokala sve počinje i na lokalu se sve završava. Neće onaj koji ima problema sa kanalizacijom da se obrati Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nego će otići u svoju lokalnu samoupravu. Sa druge strane, ovaj projekat zapravo zaista predstavlja konkretizaciju procesa inkluzije Roma i nama treba više ovakvih projekata gde su zapravo rezultati merljivi, vidljivi.
Kada je reč o programu IPA 2016, koji se odnosi na podršku inkluziji Roma na lokalu, rezultati se zaista vide i za to najviše zasluga ide stalnoj konferenciji gradova i opština SKGO, koja je kao partner Evropske unije sprovodila projekat u 61. lokalnoj samoupravi u Srbiji, kako je istakla Natalija Matunović-Milošević, glavna menadžerka programa.
Naš program je ostvario direktan uticaj na preko 25.000 ljudi. Kada kažem direktan uticaj, mislim na čitav spektar materijalnih i nematerijalnih benefita koji su obezbeđeni korisnicima. Naprimer, razne obuke, razni treninzi usmereni na unapređenje postojećih ili stvaranje novih veština i znanja, zapošljavanje ljudi, pomoć pri ozakonjenju objekata u podstandardnim romskim naseljima, podizanje kapaciteta lokalne administracije, unapređenje rada mobilnih timova koji na taj način više pomažu i na kvalitetniji način našim romskim sugrađanima. Trudili smo se pri dizajniranju naše grant šeme da se konsultujemo sa zajednicom oko relevantnih tema. Zatim, dokumenta su nam bila na romskom jeziku. Pri izradi urbanističkih planova kako bi zaista uhvatili u najširi mogući opseg zajednicu, mi smo imali radionice i na Poljani, i u školi, i u domu kulture, i u kafani, i na ulici.
Još konkretnije izraženo brojkama, ovaj projekat doneo je romskoj zajednici formiranje 30 mobilnih timova, stvaranje operativnih planova, kao i tehničko opremanje u cilju njihovog efikasnijeg delovanja. Organizovana je obuka za oko 900 pripadnika romske zajednice sa fokusom na znanja koje se odnose na socijalnu inkluziju Roma. Grant šema obuhvatila je 36 uspešno završenih projekata u 35 opština sa fokusom na zapošljavanje i antidiskriminaciju. U 11 lokalnih sredina uređeni su urbanistički planovi, dok je u 12 jedinica lokalne samouprave omogućena izrada projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturu tamo gde postoje romska naselja. U 10 opština pokrenut je proces legalizacije romskih kuća. Veliki i opsežan posao u okviru ovog projekta heterogenog karaktera, kakva je uostalom i priroda problema koji muče romsku zajednicu, podeljena je u tri veće oblasti. 1. Jačanje institucija i pravnog okvira na lokalu, 2. Antidiskriminacija i zapošljavanje i 3. Stanovanje. Sve prethodno rečeno ilustruje koliko je obiman posao vezan za godinama zapostavljeno podizanje romske zajednice sa društvenog dna. Ovaj proces ne može da bude na teretu samo jedne NGO organizacije poput stalne konferencije gradova i opština, čak ni na plećima celokupnog civilnog sektora. Problemi Roma ne mogu se rešavati donacijama i vremenski ograničenim programima Evropske unije. Suštinu celog napora koji je preduzet tokom četvorogodišnje realizacije ovog projekta izneo je Nikola Tarbuk, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština.
Romska zajednica je i dalje jedna od najugroženijih zajednica u našoj zemlji. Ispred nas je dug put ka tome da našim prijateljima, komšijama, sugrađanima pomognemo da se njihov socijalno-ekonomski status unapredi. Zato je mesto i uloga i kapacitet lokalne samouprave za puno sprovođenje politike inkluzije Roma i Romkinja visoko na listi prioriteta naše organizacije. Ideo je našeg novog strateškog plana za period 2022-2025 koji je Skupština usvojila u decembru i to će biti jedna od najvažnijih stvari u kojima će se naša organizacija baviti. Mi želimo da pomognemo da lokalne vlasti u potpunosti preuzme odgovornost za one delove strateških mera za inkluziju Roma i Romkinja za čije sprovođenje su zadužene i da podržimo uspostavljanje održivog lokalnog okvira za sprovođenje politike pune inkluzije Roma i Romkinja.
Dakle, dok se ne uspostave stalni državni mehanizmi, posebno u lokalnim samoupravama, koji će na sistematski način pratiti i rešavati mnogostruku isključenost Roma u svim aspektima društvenog života, teško da će se doći do konačnog cilja, a to je da u Evropi, što znači i u Srbiji, svaki građanin dođe do potpunog ostvarenja svojih osnovnih ljudskih prava i da nema ni jednoga koji bi bio isključen iz društvenih tokova, kako je to izrazila Leoneta Pajer iz delegacije Europske unije u Srbiji. Ako se nekom učini da se društvo previše bavi Romima, neka samo nakratko baci pogled na poražavajuću statistiku koja ilustruje užasno težak život Roma u Srbiji. Među njima je još uvek manje od 1% mladih koji upisuju fakultet. 87% romske populacije u Srbiji ima osnovno ili niže obrazovanje. Jedna od šestoro romske dece i dalje je van sistema osnovnog obrazovanja. Preškolske ustanove pohađa samo 17% romske dece u odnosu na 50% seoske i oko 80% gradske dece. Dalje, romska deca su još uvek prezastupljena u specijalno obrazovnim ustanovama, ali i u socijalnim ustanovama za decu. Više od 2/3 Romkinja stupa u brak pre navršene 18. godine, a čak 30% u uzrastu od 13. do 15. godine života, između ostalog i kao posljedica ugovorenih brakova. Stopa smrtnosti romske odojčadi duplo je veća od nacionalnog proseka. Pet od šest romskih domaćinstava, njih 83%, živi u uslovima izražene materijalne deprivacije. 32% podstandardnih romskih naselja nije priključeno na mrežu električne energije, a na vodovodnoj mreži nije 38% njih od ukupno 702 podstandardna naselja, koliko ih ima u Srbiji, u kojima živi oko 168.000 ljudi. Najveći broj stanovnika romskih naselja, preko 95%, živi od rudarenja po kantama i na deponijama. Međutim, njihov status radnika u sektoru reciklaže ostaje formalno nepriznat, zbog čega nemaju pravo na penzijsko osiguranje, zaštitu na radu i druge benefite koje imaju zaposlene osobe. Zamislimo se, dragi sugrađani, nad ovom bedom naših komšija Roma, ako nam još neki put na um padne misao da im društvo poklanja previše pažnje.
Evo sve, evo duša na tanjiru, meta na grudi, osmeh na lice, al strah je sve u zbiru. Ne brini mama, još danas i nema više bola, snagom svih rana stojim sad ponosna. Svet u mojim rukama, da pevam nad svim mukama, da čekam sutra.
Danas sati 48 minuta slušate magazin na Prvom. Sledi pregled nekoliko vesti koje su direktno vezane kao posledica sukoba u Ukrajini. Četvorica vozača kamiona iz Srbije koji su danima čekali na prelaz granice iz Ukrajine u Poljsku, konačno su prešli granicu jutros oko 4 sata i sada su na putu za Srbiju. Još jedan vozač iz naše zemlje nalazi se u Ukrajini u okolini Kijeva. Cene energenata na svetskim berzama zadržale su visok nivo. Za 1000 kubnih metara gasa treba više od 3200 dolara, dok barel nafte dostiže i 128 dolara. Cene motornih goriva u Hrvatskoj od danas su više. Bugarska podržava sankcije protiv Rusije, ali će prema rečima premijera Petkova verovatno tražiti izuzeće za uvoz ruske nafte i prirodnog gasa, jer nema alternativu. Srbija ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i građani ne moraju da brinu jer se nestašice ne očekuju, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Dodatni garant stabilnosti je, kako kaže, i najava ograničenja izvoza pšenice. Ono što je izvesno jeste da će cena goriva u narednom periodu morati da bude korigovana, ukazao je Marko Čadež. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti i izveštaje o vodostanju, a onda posle toga i treći sat današnjeg magazina na Prvom. Ostanite na našim talasima.
Zašto sreća moja sada treba? srpski na srpskom.
Trudim se da budem emancipovan, rodno ravnopravno usmeren i rodno osetljivo i politički korektan. Mada se to ponekad dovodi do apsurda, ali stvarno dajem sve od sebe. Evo, na primjer, prihvatio sam stanovište da Dan žena nije praznik. To je sada datum koji se obeležava. Šta ima tu da se slavi kad žene treba da budu ravnopravne, poštovane i voljene svakog dana? Naravno, cveća i poklona bez. Prihvatam i sva nova viđenja rodno-polnih odnosa u društvu, samo mi to 8. marta malo komplikuje život, jer ne znam ko sad sve obeležava ovaj datum i kako. Valjda su to žene koje se osjećaju kao žene. Osobe koje nisu žene, ali se tako osjećaju. Pa takozvani oni, rodno-neutralni. Majke još uvek, i to kod nas, inače u naprednom svetu, su roditelj 1 ili roditelj 2, a to mogu da budu i roditeljke i roditelji koji ne rađaju, ali se tako osjećaju i tako dalje. Zato sam odlučio da napravim kompromis i da Dan žena obeležim samo sa svojom ženom, za koju sigurno znam da se osjeća kao žena, ali cveća i poklona bez.
Cveća i poklona bez, odgovora bez, blama bez, mozga bez, u konstrukciji imenica plus predlog bez jednako je, žargonski rečeno, gramatike bez. Predlog treba da stoji ispred imenice, ali s njegovim pomeranjem iza nje stvara se mogućnost skraćivanja iskaza i pojačanja njegove ekspresije, što se obilato koristi u neformalnoj komunikaciji. Ne mora se nužno prepoznavati kao kvarenje jezika, već kao odlika žargona mladih, koji se gotovo u svakoj generaciji razlikuje od jezika starijih. Međutim, oni ga rado prisvajaju, naročito na društvenim mrežama, te se stiče utisak da je rašireniji nego što jeste.
Srpski na srpskom.
Onog trenutka kad se moje osmomartovsko čestitanje završilo poljupcem, bez cveća i poklona, moja žena se nije naljutila. Dobro, to sam i očekivao. Ali nije se ni obradovala što sam ovom važnom datumu pristupio krajnje muški osvešćeno. Što bi rekli klinci, stavila me na ignor i stupila u štrajk hleba i ruža. Razgovora sa mnom bez, dok ne rezervišem sto za večer u kafani sa muzikom, pozorište pre toga se podrazumeva. Sad bar znam kako da dočekam sledeći 8. mart. O tome što više od 20 godina postoji i dan muškaraca koji niko ne obeležava, e o tome nekom drugom prilikom.
Kada su se početkom prošlog veka Amerikanke borile za ženska prava pod parolom koja se pripisuje sifražetkinji Helen Todd, hleba i ruža, što se odnosilo na ekonomsku sigurnost žena i zadovoljenje njihovih duhovnih potreba, i u engleskom i u srpskom jeziku postojala su tri roda, muški, ženski i srednji, i odgovarajuće zamenice koje ih opisuju on, ona i ono. U savremeno doba, najpre u engleskom, s tendencijom kucanja na vrata normativnih gramatika drugih jezika, javila se i rodno-neutralna zamenica oni, koja oblikom trećeg lica množine označava treće lice jednine, to jest osobu koja sebe ne vidi ni u muškom ni u ženskom rodu i nije deo našeg standardnog jezika. I na kraju podsjećanje da se Međunarodni dan žena kao naziv praznika piše velikim početnim slovom prve reči i kada se skraćuje na Dan žena ili 8. mart. Kada se piše s brojkom, 8 mora imati tačku, a mart se tada piše malim slovom. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije. vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ukrajina je započela evakuaciju iz Sumija i Irpija, a Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da će biti otvoreni koridori i za civile iz Kijeva, Černikova, Harkova i Mariupolja. Humanitarno primirje potvrđeno je na jučerašnjim pregovorima, a dve strane se i dalje optužuju za opstrukciju razgovora. Kijev je spreman na kompromise, ali i Moskva mora odustati od određenih zahteva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Detaljnije Nikola Denčić.
Prvi konvoj civila, među kojima su i strani studenti, napustio je Sumi, navelo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. 30 autobusa upućeno je u Mariupolj, kako bi svi koji žele mogli da napuste grad, kada se za to steknu uslovi, saopštile su lokalne vlasti. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Michelle Bachelet, poručila je da siguran prolaz za civile iz opuljenih gradova mora biti obezbeđen. Broj izbeglica iz Ukrajine dostigao je 2 miliona, saopštio je UNHCR. Nova runda pregovora i dalje nije zakazana. Za sada je poznato da bi u Turskoj za dva dana trebalo da se sastanu šefovi diplomatije Ukrajine i Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da postoji mogućnost da se razgovara o Krimu i Donbasu, ali da Kijev nije spreman na ultimatume. Također ističe da Ukrajina gubi interesovanje za ulazak u NATO nakon odbijanja alijanse da obezbedi zonu bez letova. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će se razgovori nastaviti, ali da zahtevi Moskve ostaju nepromenjeni. Rusija je pozvala Sjedinjene Američke Države na povratak principa mirne koegzistencije iz doba hladnog rata. Moskva želi dijalog sa Vašingtonom, ali samo uz međusobno poštovanje, navodi se u saopštenju.
Četvorica naših vozača kamiona, koji su danima čekali da pređu iz Ukrajine u Poljsku, konačno su prešli granicu jutros oko 4 sata i na putu su za Srbiju, potvrdio je za RTS ambasador u Poljskoj Nebojša Košutić.
U Ukrajini su očigledno pooštreni propisi, usvojen je nekakav zakon o ratnoj administraciji koji je doveo do toga da se nadležnost za postupanje tih carinskih graničnih službi donekle promeni. Isprva smo obaveštavani da carina više ne postupu u redovnom postupku, već da se očekuju instrukcije. Od kada smo uključeni u ceo taj slučaj, mi smo se trudili da nekim neformalnim kanalima dođemo do informacija, budući da nam je poznato da ambasada u Varšavi je nadležno akreditovana samo u Poljskoj, ne i Ukrajini. Bilo je zaista teško utvrditi šta je potrebno da bi vozači mogli da napuste taj granični prelaz. Problem je bio u papirima koji prate robu, a koji su odnosili na Rusku federaciju, jer su u međuvremenu stupile odgovarajuće sankcije. Uz veliki trud, evo, noće smo dočekali srećnu vest i oni su konačno krenuli ka Srbiji.
Još jedan vozač iz Srbije nalazi se u Ukrajini u okolini Kijeva. Broj izbeglica koje napuštaju Ukrajinu dostigao je 2 miliona, prema podacima Ujedinjenih nacija. Navode da je to najbrži egzodus koji je Evropa zabeležila još od Drugog svjetskog rata, prenosi Reuters. Najviše ih je u Poljskoj. Cijene nafte su usporile rast, dok su akcije na globalnim berzama nastavile da tonu nakon medijskih izveštaja o izgledima za uvođenje zabrane uvoza ruske nafte u Sjedinjene Države. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež ponavlja da Srbija ne mora za sada da brine, ali naglašava da je teško predvidjeti koji će se sve proizvodi imati višu cenu.
Šta će tačno poskupiti, to je pitanje od milijun dolara. Ono što sigurno, čini mi se, mora u jednom trenutku doći do korekcije, to je cena goriva. Imamo dovoljno naftnih derivata svih i to je sve u redu. Međutim, naravno, kada pogledamo u budućnost, moramo se uskladiti na tržištu. Kada govorimo o osnovnim životnim namirnicama, zaista ne moramo da brinemo. Imamo dovoljno i više što je nama potrebno pšenice i kukuruza i soje, dakle i ulja i šećera. Sa te strane smo stabilni. Ono što Privredna komora Srbije predlaže jeste uvođenje određenih kvota, dakle ne potpuno ograničavanje izvoza, ali vi zaista trebate i tim farmerima to omogućiti da zarade po novim cenama, jer će morati da plate to gorivo koje će biti skuplje, da ga to đubrivo. Čini mi se da ono što se planira da se uradi jeste dobro i za privredu i za stanovništvo.
Polaganjem kamena temeljca u industrijskoj zoni u Valjevu svečano je počela izgradnja pogona nemačke kompanije Bitzerba za proizvodnju vaga i aparata za sečenje, investicije vredne više od 30 miliona evra. U fabrici koja će se prostirati na oko 10.000 kvadratnih metara, u prvoj fazi bit će zaposleno oko 300 radnika, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ovaj deo industrijske zone će biti novi razvojni projekat za ceo Kolubarski okrug, za Valjevo, čak i šire. I mi ovde moramo mnogo infrastrukturnih radova još da uradimo. U poslednjem kvartalu kreće proizvodnja u Bitzerbi, do tada moramo da završimo brzu saobraćajnicu Lajkovac-Valjevo, dakle mora da bude završena. Moramo da uradimo takozvani bypass i moramo da uradimo još jednu ulicu ovde. Trafostanicom je urađeno, gas, čelik stiže do Valjeva takođe do novembra meseca, što je veoma važno, onda nam ostaje samo plastika, tako da bismo sve uslove time za Valjevo da ponovo bude veliki industrijski centar kao što je nekada bio u vreme Velike Jugoslavije, u potpunosti smo ispunili. Prosečna bruto plate biće 1772 evra, što znači preko 1100 evra je prosečna neto plata.
Učesnici 29. biznis foruma na Kopavniku, koji je ove godine u znaku održivog razvoja, nastavljaju rad. Drugog dana diskutuje se o energetskoj i zelenoj tranziciji, agendi povezivanja Zapadnog Balkana, pitanjima održivosti poljoprivrede, digitalizaciji javnih usluga, zaštiti životne sredine kao prioritetu i prihvatanju veštačke inteligencije. Na Kopavniku je Nataša Ćimović.
Na biznis forumu trenutno je u toku panel o energetici, no o aktuelnoj situaciji i krizi morat ćemo da sačekamo izjavu ministarke energetike Zorane Mihajlović, a na panelu ona je učesnicima rekla i istakla da je diversifikacija gasne mreže bila dobra stvar.
Situacija u kojoj mi imamo dva pravca dotoka gasa je dobra, naročito sada je dobra, ali sa druge strane ozbiljno je pitanje brzine diversifikacije snabdevača, odnosno našeg dobavljača. Mi imamo jednog dobavljača gasa, to je Ruska Federacija. Srbija je počela da radi svoju interkonekciju sa Dimitrovgradom, ne bi li se u narednom periodu, dakle od naredne godine, vezala i za neke druge dobavljače.
Ono što je takođe aktuelno jeste poljoprivreda. Vlada Srbije će u četvrtak doneti odluku o zabrani izvoza pšenice, rekao nam je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković.
Nema nikakvog razloga za paniku. Srbija je neto izvoznik svih poljoprivrednih proizvoda koje je moguće proizvesti u Srbiji. Mi imamo dovoljno i pšenice, i kukuruza, i soje, i suncokreta, i šećerne repe. Da. Samim tim i hleba, brašna, ulja, šećera, osnovnih životnih namirnica, mlajka. I nema razloga za bilo kakvu brigu za pravljenje zaliha.
Na biznis forumu na Kopavniku takođe u toku, paralelno sa ostalim panelima, i debata o infrastrukturi u Srbiji i planovima za dalje.
Javni dug Srbije na kraju januara ove godine bio je oko 30,58 milijardi evra, što je iznosilo 51,8% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija. Manjak u budžetu u januaru je 8 milijardi i 100 miliona dinara, navodi ministarstvo. Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje. U COVID režimu ostao je samo kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, ali će uskoro pacijenti zaraženi koronavirusom iz te ustanove biti prebačeni u COVID bolnicu Batajnica. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa očekuje se u četvrtak. U Srbiji od danas počinje PISA testiranje, koje će trajati mjesec i po dana. Biće realizovano u 193 škole i obuhvatit će oko 7615 godišnjaka, uglavnom učenika prvog razreda gimnazija i srednjih stručnih škola rođenih 2006. godine, rekao je za Radio Beograd Branislav Ranđelović, VD direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Svakoj školi testiranje traje jedan dan i oni rade testove iz matematičke, naučne, čitalačke pismenosti i kreativnog mišljenja. Svi ti testovi se završaju u jednom danu, u nekoliko sati. Također, deca popunjavaju upitnike gdje su neki osnovni podaci o njima, o porodici, demografski podaci, naravno bez imena i bez nekih ličnih podataka. I direktori škola popunjavaju školske upitnike da bi se ti podaci ukrstili i da bi se eventualno izvukli još neke zaključci vezano za odnos znanja, lokacije, razvijenosti opštine, materijalno stanje porodice i svega ostalo što može da ima uticaj.
Prethodni ciklusi ove međunarodne studije pokazali su da je svaki treći đak u Srbiji funkcionalno nepismen. Međunarodni je dan žena, dan borbe za ekonomsku, političku i društvenu ravnopravnost. U Kopenhagenu je na današnji dan 1910. godine održana druga konferencija žena socijalista na inicijativu nemačke revolucionarke Klare Cvetkin, a u znak sećanja na demonstraciji Amerikanki u Čikagu 8. marta 1909. Ujedinjene nacije su priznale 8. mart tek 1975. godine. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid u 19 časova u zaostaloj utakmici 20. kola Evrolige. Partizan u 18 časova gostuje Lijete Kabelisu u 14. kolu Evrokupa. Fudbalski klub Partizan pozvao je sve navijače da pokažu humanu stranu tako što će sutra i prekosutra dati krv i dobiti besplatnu kartu za utakmicu protiv Feyenoorda. Meč osmine finala Lige Evrope između Partizana i Feyenoorda na programu je u četvrtak od 19 časova uz prenos na Radio Beogradu. Oblačno vreme danas u Srbiji, mestimično kratkotrajni sneg, u nižim predelima ponegde slaba kiša. Temperatura od 1 do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 0 stepeni, u Nišu 1, Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu je najtoplije 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 70%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva do 5 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa, uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo radio izveštaja o vodostaju reka za utorak 8. mart tekuće godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm. Kornojburg 221, 221. Bratislava 296, 296. Komarno 161, 161. Estergom 100, 100. Budimpešta 162, 162. Dunafeldvar, -87, -87, Baja 192, 192, Mohač 219, 219, Bezdan 58, 58, Apatin 122, 122, Bogojevo 103, 103, Vukovar 94, 94, Bačka Palanka 124, 124, Novi Sad 129, 129, Zemun 266, 266, Pančevo 291, 291, Smederevo 455, 455, Veliko Gradište 745, 745, Turn Severin 690, 690, Prahovo 163, 163, Ruščuk 234, 234, Đurđevo 162, 162, Crna Voda 171, 171, Brajila 260, 260, Drava, Botovo 12, 12, Terezino Polje, -361, -361, Donji Miholjac, -104, -104, Osijek, -125, -125. Tisa, Tisa Beč, -171, -171, Vašaroš Namenj, -74, -74, Tokaj 476, 476, Solnok 63, 63, Segedin 173, 173, Senta 254, 254, Novi Bečej 303, 303, Titel 205, 205. Evo podataka za Savu. Zagreb, -265, -265, Gradiška 81, 81, Slavonski Brod 116 116, Slavonski Šamac -77 -77, Sremska Mitrovica 201 201, Šabac 74 74, Beograd 227 227 cm. Reka Kupa, Karlovac -29 29, pozitivno. Una, Novi Grad 48 48, Sana, Prijedor 51 51, Vrbas, Delibašino Selo 78 78, Bosna, Doboj -85 -85, Lim, Prijepolje 54 54, Drina, Radalj 147 147. I podaci za mirna mesta na Velikoj Moravi: Varvarin -115 -115, Bagrdan 60 60, Ljubičevski most -291 -291 cm. Prognoza vodostaja za 10. mart: Dunav kod Bezdana 48, Sava kod Sremske Mitrovice 210 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 5,7 stepeni, vazduha maksimalna 5,8, minimalna -1,3, srednja 2,5, u 7 časova u Bogojevu -1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 5,6, minimalna -1,6, srednja 2, u 7 časova -2 stepena, padavina u Novom Sadu 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 5,3 stepena, vazduha maksimalna 3,5, minimalna -1,4, srednja 1,5, u 7 časova -1 stepen, padavina u Zemunu 3,7 mm. I na kraju, evo uobičajenih tendencija: Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Tvoji pogledi prate me, dugo već, al se sad predajem i ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi, jer ne znam niko kao ti da me ljubi očima,
očima,
da me voli, da voli, da voli me bez dodira.
12:20, otvaramo treći sat današnjeg magazina na Prvom. Kao što je bilo reči u našoj emisiji i u vestima koje ste mogli da čujete u podne, vlada Srbije će u četvrtak doneti uredbu o zabrani izvoza pšenice. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da nema razloga za paniku i pravljenje zaliha hrane. O tome je sa savjetnikom ministra poljoprivrede Goranom Đakovićem razgovarala Nataša Aćimović.
Da li će hrana poskupeti s obzirom na sva dešavanja i ukrajinsku krizu?
Ja ne očekujem u bliskoj budućnosti da će mnogo jako da poskupi hrana. To može minimalno da se desi, zato što očekujemo svakog dana da vlada donese meru koja će zabraniti izvoz pšenice naše na strana tržišta, što će stabilizovati cenu pšenice. Kad stabilizujete cenu pšenice kao osnovnog poljoprivrednog proizvoda, kaže se lepo i u onoj molitvi, hleb naš nasušni, daj nam danas, tako da kada krenemo od te polazne tačke da će se pšenica stabilizovati, samim tim se očekuje da se na berzi stabilizuju i drugi proizvodi, jer država u slučaju da se desi i da neki drugi ratarski proizvodi počnu naglo da rastu, može takođe da se odluči da zabrani izvoz. Naravno da mi razumemo potrebu trgovaca i proizvođača da zarade za svoje poljoprivredne proizvode, ali moraju i oni da razumeju da država daje subvencije poljoprivrednim proizvođačima iz prostog razloga da bi imala sigurnu poljoprivrednu proizvodnju, što se evo konačno pokazalo kao veoma važno i u celom svetu danas je trka i frka, kako bi rekli, da se nabave dodatne količine hrane i to je u stvari ono što je izazvalo ovu visoku cenu žitarica na svetskim berzama, praktično rekordni maksimum je postignut u istoriji trgovanja pšenicom.
I koliko košta pšenica sada?
Trenutno kod nas je 35, između 35 i 36 dinara plus PDV. Dakle, i to je neka cena od koju očekujemo da će da se zadrži. Ili da...
A koliko je bilo?
Pa, prošle godine 15, čak 18, 19, 20, 21, kako koji dan, pa je se podizala na 23, 24 i tako redom, da bi danas došlo do 36. Znači, pre dve godine smo kupovali za 15 dinara, 15 do 18 dinara, retko koje hteo da da više. To je naravno dobro za naše poljoprivredne proizvođače, ali ono što želim isto da ukažem kao činjenicu je da ove godine imamo jednu najskupljih setvi. Imamo skupo gorivo, imamo skupa đubriva u koja poljoprivrednici moraju da ulože. I naravno da očekujemo da će cena biti nešto viša i od prošlogodišnje, jer su oni imali niže inpute, a imali višu cenu. Dakle, bilo je jeftinije i đubrivo i gorivo, pa je cena išla na 28-26. Ove godine se sada već ugovara na 28, ono što mi kažemo na zeleno. Pšenica i malo ko se još uvek odlučuje da tu ponudu prihvati, jer svi čekaju da vide šta će da se desi. Upravo ova mera vlade oko zatvaranja tržišta bi trebalo da rezultira nekim stabilnošću i mirovanjem tog tržišta, da se negde cena stabilizuje i da onda ljudi mogu da znaju o kojoj cifri se priča. Jer svaki proizvođač želi da zna kad ulazi u proizvodnju, evo trenutno je sezona đubrenja pšenice, iako je pao sneg, znači čim bude sneg se povukao, poljoprivrednici su neki već nađubrili pšenicu, neki će to uraditi odmah po prolasku snega, mislim da tu nema šta, oni moraju ulagati u proizvodnju, njima će se to isplatiti, vidite da nema više jeftine hrane.
I dakle, nema razloga za paniku?
Nema nikakvog razloga za paniku. Srbija je neto izvoznik svih poljoprivrednih proizvoda koje su moguće proizvesti se ovde, koje je moguće proizvesti u Srbiji. Znači, naravno, nemamo limuna, banana i pomoranđe, ali sam siguran da ćemo bez toga preživjeti čak i da ih ne bude. Tako da to je nešto što nama treba da bude uteha u cijeloj ovoj situaciji. Mi imamo dovoljno i pšenice, i kukuruza, i soje, i suncokreta, i šećerne repe. Da. Samim tim i hleba, brašna, ulja, šećera, osnovnih životnih namirnica, mlajka. I nema razloga za bilo kakvu brigu za pravljenje zaliha. Prosto ne vidim razlog šta će nekome toliko da to stoji. Samo će na kraju imati štetu više nego korist.
Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Čast mi je bio.
Been the one to blame.
Slušate prvi program Radio Beograda. Agencija za bezbednost saobraćaja je povodom Međunarodnog dana žena organizovala dodelu priznanja damama za rad i doprinos u vezi sa povećanjem svesti o bezbednosti saobraćaja. Ovaj događaj pratila naša Ivanka Joksimović. Pa Ivanka, je li neko priznao da su dame bezbedniji vozači od muškaraca ili je to samo moje mišljenje?
Pa to se nekako provlači kao činjenica. O, dame same su istakle da su opreznije, mada to je možda njihovo mišljenje. Uglavnom, priznanja za doprinos širenju svesti o bezbednosti i rizicima u saobraćaju dobile su žene iz različitih oblasti. To su profesorke na fakultetima, doktorke, medicinske radnice u hitnoj pomoći, zatim žene iz vatrogasne službe, iz gradskih i opštinskih uprava, iz civilnog sektora, dakle sve one koji u svojoj sferi i u svom polju rada doprinose bezbednijem okruženju i podizanju svesti o opasnostima na drumovima. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja istakao je da se ta priznanja dodeljuju godinama unazad. Duško Pešić je, kada je reč o stanju na putevima, odnosno o trenutnim statistikama, rekao da je ono bolje nego prethodnih godina. Ipak, kako je naveo, Srbija je i dalje daleko od razvijenih zemalja u kojima je broj saobraćajnih nesreća znatno manji. Na pitanje zašto je to tako, odnosno šta je najveći problem, da li je to neopreznost, nepoštovanje pravila, da li su ipak loši uslovi u saobraćaju, Pešić je odgovorio da uzrok leži u nepoznavanju pravila i propisa kao i rizika, pri čemu je kao ključni faktor naveo nepostojanje dobro osmišljenog i temeljnog edukativnog programa u predškolskim i školskim ustanovama. Kada bi se, kaže, deca od najranijeg uzrasta učila o bezbednosti u saobraćaju, izrastala bi u savesne i oprezne učesnike u saobraćaju, bilo kao vozači ili kao pešaci.
Šije živa istina, kada roditelji ne bi pretrčavali ulicu na nedozvoljeno u pratnji svoje dece, možda bismo od malih nogu uzgajali mnogo odgovornije učesnike u saobraćaju. Čuli ste Ivanku Joksimović, hvala ti za ove informacije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Io sento, è quello che non dico lo penso. Qualcosa che succede in silenzio, che anche se non parlo comprendi. In fondo siamo mossi dai sensi, guidati dalle colpe degli altri, deviati dai illusori correnti, confusi, felici, lontano, perché non mi sorridi ti amo, per quello che non dici ti amo, perché tu sai temermi lontano, lontano, ah. tu sei tenermi lontano.
Ovo je prvi program Radio Beograda, danas je 8. mart, te i u trećem satu u više navrata pominjemo teme i događaje vezane upravo za obeležavanje Dana žena. Jedan od događaja koji se organizuje tim povodom su tematske i vođene ture kroz konak knjeginje Ljubice u Beogradu, upravo organizovane danas u više termina sa namerom, kako je objavljeno, da se javnosti detaljnije predstave srpske vladarke 19. veka i oživi kolektivno sećanje na njih. A što nas zapravo očekuje u konaku ukoliko se odlučimo da posetimo već tu čuvenu ustanovu Konak Njeginje Ljubice, pitamo vodiča Tamaru Borić, koja je u našoj telefonskoj vezi. Tamara, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima.
Ukoliko iskoristimo neke termine, krećete na kraju, koji su termini, šta ne zapravo danas očekuje u vašem konaku?
Pa, očekuje vas stručno vođenje, dakle imamo 4 termina stručnih vođenja u 1 sat, u 3 sata, u 5 i u 19 časova. Također, bih istakla da u 19 časova imamo jedan mali koncert, eto, kao znak pažnje, koji je također besplatan kao i ostali naši programi danas.
Uh-huh. A vođenje kroz celu postavku, da li je vođenje vezano samo za lik i delo knjeginje Ljubice, kako ste zamislili?
Pa ne, uglavnom će također biti priča o knjeginji, ali i ostalim knjeginjama i vladarkama iz dinastije Obrenović.
Uh-huh.
Tako je zamišljeno.
Da, vaš muzej sadrži brojna materijalna svedočanstva o životu i radu i vremenu u kojem su te knjeginje živele.
Tako je. I mislim, od nekih originalnih stvari nije mnogo sačuvano, ali od onoga što je sačuvano može dosta da se vidi.
Uh-huh. Dakle, ponovimo još jednom, termini su 13, 15, 17 i 19.
17 i 19 časova.
S tim što ko dođe u 19 časova imaće prilike...
Može da prisustvuje koncertu, tako je.
Da, hvala najlepše. Bila je to Tamara Borić, vodič u muzeju Konaka knjeginje Ljubice. Dakle, vođene tematske posete kroz ovu značajnu ustanovu kulture, a sve povodom 8. marta.
Ti spavaš još, ja reku sam otišla. Ti šapatom sam je zamolila. Tako mi od tebe to sve što može da te povrati. I ušumljam se nazad pre nego što oči otvori. neće nestati.
Na konkursu Sterijino pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2021-22. Godinu, jednoglasnom odlukom žirija najboljim je proglašeno ostvarenje Mali ratovi i kabine Zare. Naknadno je utvrđeno da je autor teksta mlada dramaturškinja Vida Davidović. Sa predsjednikom žirija Spasojem Ž. Milovanovićem razgovarala je Gordana Đurđević.
Spasoje, dobar dan.
Dobar dan.
Po čemu se izdvojio komad Mali ratovi i kabine Zare?
U jednom potresnom svjedočanstvu devojke u vreme ratnih sukoba, jednoj spremnosti da se egzistencijalni problem zameni potrošačkim mentalitetom i upravo sukob potrošačkog mentaliteta i jedne egzistencije je nešto što je nas kao žiri privuklo tom komadu. Osim toga, komad ima barendan scenski potencijal. Nešto što, dakle, sada već govorim kao direktor pozorišta, dramaturg i reditelj, dakle, nešto što ima varini scenski potencijal, a ispostavilo se i da kolega Dušan Petrović kao reditelj i profesor takođe je pronašao mogućnosti inscenacije u bilo kom pozorištu. Dakle, mi kao članovi stručnog žirija ne samo da smo se bavili kvalitetom teksta, već i potencijalnim scenskim izvođenjem. Otuda Mali ratovi kabine Zare su nešto što nam je apsolutno se nametnulo kao dominantni narativ u ovom trenutku, barem što se tiče pristiglih tekstova.
Mali ratovi, šta to znači?
Pa, kao i uvek, mali ratovi su neke sitni svakodnevni problemi, ali koji opstaju unutar velikih istorijskih problema, otuda i ovaj komad kao svjedočanstvo tragedije i svjedočanstvo odrastanja unutar sistema koji se nepovratno ruši, a vi ste kao pojedinac nemoćni da mu se suprotstavite. I u tom sukobu sa velikim naracijama, kako kaže savremeni filozofi, i svakodnevno preživljavanje je zapravo srž komada koji je pobeđen u ovogodišnjem Sterijinom pozorištu.
Koliko je prispelo na konkurs radova i da li postoje radovi koji su se također izdvojili po tematici, odnosno po nečemu što bi se nas ticalo?
37 drama je pristiglo na konkurs ovogodišnjeg Sterijinog pozorišta za savremeni dramski tekst. Od tih 37, 5 komada je bilo namenjeno deci. Dakle, u svojoj nakani su pisani za dečje pozorište. Komadi koji se bave savremenom tematikom, dakle nešto što se prepoznaje kao aktuelna tema, ovogodišnji žiri za najuži izbor, dakle, osim ovog komada koji je pobedio, tu su bili još i Prasetina na 178 načina, Jovanović i Hleba i Cevi, Nezaboravak, Potočnici iz Niske oči. Dakle, tih pet komada su bili u najužem izboru. Svaki od njih je odgovarao baš onako kako i u samom naslovu ovih komada se da naslutiti, odgovarao na savremenu problematiku. Zašto smo se odlučili za Male ratove i kabine Zare? Opet rekao, to je komad koji od svih pristiglih je apsolutno imao sve elemente dramskog teksta i u svom pisanju je već planiran za jednu dobru pozorišnu inscenaciju. Ispostavilo se kasnije da zapravo imamo posla sa koleginicom, mladom koleginicom, tek završenom studentima fakulteta dramskih umetnosti, koja se uveliko nametnula kao jedan od najdarovitijih studenata fakulteta dramskih umetnosti u prethodnom periodu.
Inače, rođena je u istočnom Sarajevu, a osnovnu i srednju školu završila je u Banja Luci, a kao što ste rekli...
To je jako zanimljivo, dakle, ona nam dolazi iz Banja Luke, a zapravo je završila, kao što rekao, fakultet dramskih umetnosti ovde u Beogradu, kažem, to smo sve nakon otvaranja šifre saznali.
Spasoje, hvala, bi je ovo Spasoje Ž. Milovanović, predsjednik žirija na konkursu Sterijinog pozorja za originalni domaći dramski tekst za 2021-2022. Godinu.
10 minuta je do 13 časova i ovaj magazin na prvom programu završit ćemo naravno izborom najvažnijih sportskih vesti. U studiju je kolega Slobodan Igrutinović, pa Slobodane, da čujemo šta si izdvojio.
Dobar dan, pa sport je uvijek šlag na torti, tako da.
I to je
tačno. I u magazinu je tako.
Nadam se da si kolega iz kulture da se plaši.
Da, da. Beogradska Stark Arena juče je bila domaćina 7. atletskog mitinga, koji je zapravo generalna proba za svetsko dvoransko prvenstvo, koje je na programu narednog vikenda na istom mestu. Na mitingu je učestvovalo više od 150 sportista iz 34 države, a najbolji rezultat ostvario je Armand Duplantis, oborivši svetski rekord u skoku s motkom. Ali zapažene rezultate ostvarili su i naši atletičari. Ivana Španović Vuleta bila je prva u skoku dalje, skokom od 6,88 metara, druga je bila Milica Gardašević skokom od 6,69. Elzan Bibić bio je drugi u trci na 1500 metara sa nacionalnim rekordom Srbije 3 minuta 37 sekundi 84 stotinke. Nacionalni rekord oborio i Boško Kijanović u trci na 400 metara, on je tu deonicu pretrčao za 46 sekundi 22 stotinke. Ana Lukić oborila nacionalni rekord na 60 metara sa preponama, pretrčala deonicu za 8,14 sekundi, a Asmir Kolašinac bacio krugu 21,06 metara, čime je došao do drugog mesta iza Italijana Poncija, čiji je hitac iznosio 21 metar 61 centimetar. E sad idemo na današnje događaje. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju tim Real Madrida u zaostaloj utakmici 20. kola Evrolige. Madriđani su favoriti jer su u ovom trenutku drugoplasirani. Crvena zvezda je deveta sa skorom od 9 pobjeda i 12 poraza. Meč počinje u 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Košarkaši Partizana gostuju u Litvaniji ekipi Lijet Kabelisa u utakmici 14. kola Evrokupa. U prvom meču u Beogradu crnobeli su slavili 84-77, pa veruju da i na gostovanju mogu da ponove uspeh. Utakmica u Panavežisu počinje u 18 časova. Vaterpolo reprezentacija Srbije gostuje u Slovačkoj, gde će od 18 časova odigrati meč sa domaćinom u drugom kolu grupe C svetske lige. Današnji meč nema neki poseban rezultatski značaj, jer je naša selekcija pobedom nad Italijom već obezbedila plasman u nastavak takmičenja. U poslednjem meču 26. kola Ling Long Super lige Srbije, danas u Lučanima, od 16 časova sastoji se Mladost i Voždovac. I za kraj, reč da je o NBA ligi, Nikola Jokić nastavio sjajnu seriju, predvođeći Denver u pobedi nad Golden Stateom 131-124. Srpski centar je ponovo bio najefikasniji igrač meča, ostvarivši 18. triple-double u sezoni, na nizu od 32 poena uz 15 skokova i 13 asistencija. Publika ga ispratila ovacijama. Košarkaši Atlante poraženi od Detroita 113-110 na gostovanju posle produžetaka, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović bio je najefikasniji igrač poraženog tima sa 22 postignuta poena uz 5 skokova i 6 asistencija. Eto, toliko o sportu.
Hvala. Izbor sportskih vesti priredio je kolega Slobodan Igrutinović.
quello che hai messo nel rossetto. Mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto. Lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti onetto. Se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo, sono le tre. Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no. Se capire mi fa impazzire, del baby come on. C'è di divino nei gradini, ma non te la tiri. Con i tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco. Però ritorno presto, ti prometto.
Sarà solo aspirina se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già te. Così spacciato che domando se stare da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare l'altra rosso Coca-Cola. Segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il cla, 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 cabrio nera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù. Sabato sera suona il cla, 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 cabrio nera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Labbra rosso Coca-Cola, il mio segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Mille.
Tri minuta do 13 časova, vreme je da vam zahvalimo na pažnji. Današnji magazin za vas su pripremili i realizovali Vesna Gemović, Žarko Bovan, Darko Milosavljević, Aleksandra Paladin. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.